Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ovo je subotnje izdanje emisije. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Bilateralnim razgovorima nastavljen samit u Novom Sadu. Crnogorski liberali biraju novog predsjednika. Zabranjeni protesti u Iranu, opozicija ipak najavljuje okupljanja. Svjetski dan izbjeglica, kojih u svijetu ima 42 miliona. U Sloveniji potvrđen prvi slučaj novog gripa. Naš gost ove subote je sociolog Srđan Vukadinović, sa kojim razgovaramo o tome zašto je sve manje filantropije u Crnoj Gori.
Sve manje ljudi, sve manje običnih građana, vidimo da ima taj osjećaj da udijeli nekakvu takvu pomoć, ako je to taj segment filantropije razmatramo i analiziramo. Ne treba zaboraviti da je upravo zbog tih urušenih sistema vrijednosti stvoren jedan veliki jaz u crnogorskom društvu, da imamo jednu piramidu gdje je vrh veoma mali, zašiljen, strogo zašiljen, gdje je veoma mali postotak tih ljudi koji imaju.
U pričama iz regiona govorimo o Jovanki Broz, koja 30 godina živeći na ivici vegetiranja traži Titovo nasljedstvo. Njen advokat Toma Fila.
Gdje su te stvari? Gdje se sve to krije? Svi se pozivaju na neku tajnu i neće da mi kažu. A onda ispadne izložba Titovih satova. Gdje su ti satovi bili? Izložba automobila Titovih, gdje su ti bili automobili?
Zašto je Titovoj udovici uskraćeno pravo na normalan život? Na to pitanje odgovara publicista Slavoljub Đukić.
To ima obostrano preterivanje. Preterivanja u nepažnji prema njoj s jedne strane i s druge strane u njenim prevelikim zahtjevima. Nema politički nikakvih razloga. Kakvi politički razloga?
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bilateralnim razgovorima i posjetom znamenitostima Vojvodine nastavljen je samit zemalja Centralne Europe u Novom Sadu, na kome učestvuju predsjednici 14 zemalja regiona. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović ocjenjuje nakon sastanka sa italijanskim predsjednikom Đorđom Napolitanom kako Italija može i mora biti strateški partner Crne Gore i da sa tom zemljom treba uspostaviti još bolje ekonomske odnose. Predsjednik grupe zemalja za borbu protiv korupcije Savjeta Europe GRECO Drago Kos istakao je da je za Crnu Goru važno da se što prije usvoji zakon koji će omogućiti oduzimanje imovine stečene kriminalom. Kos je za današnje podgoričke vijesti rekao kako će usvajanjem takvog zakona omogućiti efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i biti dokaz da crnogorska politika misli ozbiljno po pitanju aktivnosti borbe protiv tih oblika društvene devijacije. Vanredna konferencija Liberalne partije na kojoj će biti izabran novi lider, potpredsjednici, glavni odbor i sučasti stranke održava se u Podgorici. Kandidat za predsjednika Liberalne partije, potpredsjednik Kotorske opštine Andrija Popović, koji je bio i poslanik u prethodnom sazivu Crnogorskog parlamenta. Najuže rukovodstvo partije sa Miodragom Živkovićem na čelu podnijelo je ostavke početkom aprila nakon neuspjeha na parlamentarnim izborima. Damir Davidović, šef kabineta podgoričkog gradonačelnika, najozbiljniji kandidat za novog generalnog sekretara Skupštine, saznaje list vijesti. Davidović je prethodno bio spoljnopolitički savjetnik predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koji je najavio kako će za novog generalnog sekretara predložiti nestranačku ličnost koja bi zavrijedila pažnju i vlasti i opozicije svojim referencama i radom. Nedavno je ostavku na mjesto generalnog sekretara podnio kontroverzni Milan Radović.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Dva kandidata na predsjedničkim izborima u Iranu, Mir Hosein Musavi i Mehdi Karubi, nisu se pojavili pred savjetom čuvara revolucije koji ispituju osporavanje izbora, javila je agencija IRNA. Istovremeno zamjenik šefa policije Ahmad Reza Radan rekao je za državnu televiziju kako će svi organizatori ilegalnih protesta biti uhapšeni i izvedeni pred sud. Opozicija je i za danas najavila demonstracije uprkos upozorenju vrhovnog vođe Ajatolah Alija Hamneja da prekinu demonstracije protiv izbora Ahmadinejada za predsjednika Irana. Brojnim manifestacijama širom svijeta obilježava se svjetski dan izbjeglica. Prema podacima UNHCR-a u svijetu je registrovano 42 miliona osoba koje se vode kao raseljena i izbjegla lica. Najviše ih živi u Sudanu, Angoli, Kolumbiji, Liberiji, Šri Lanki, Bosni i Hercegovini i nekim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Još jedna vijest, u Sloveniji je potvrđen prvi slučaj novog gripa, saopšteno je na vanrednoj konferenciji za novinare Ministarstva zdravlja i Javnog zavoda za zaštitu zdravlja u Ljubljani. Oboljela je mlađa ženska osoba koja je doputovala iz Njujorka preko Venecije u Sloveniju. Stanje pacijentkinje koja je odmah dobila Tamiflu nije ozbiljno i ne nalazi se u bolnici, nego u izolaciji kod kuće.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti, kao i obično na početku subotnje emisije, u pregledu nedjelje posjećamo se nekih događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica. Uprava crnogorske policije počela je kampanju pod nazivom Prijavi korupciju, ostalo je naša odgovornost, čija je svrha da ohrabri građane da bez straha prijave slučajeve korupcije. I dok su upravi zadovoljni ovogodišnjim učinkom u borbi protiv te pojave i organizovanog kriminala, u nevladinom sektoru ne misle tako. Vanja Ćalović.
Svi smo svjedoci toga da se to afere najčešće dešavaju nekim izbornim periodima ili periodima kada Europska komisija ili druge međunarodne organizacije treba da daju stav o tome kako situacija po pitanju korupcije u Crnoj Gori, a da što se tiče posebno pravosnažnih sudskih presuda za one na najvišim nivoima, da ti slučajevi jednostavno nisu zabilježeni.
Istraživanje uprave za antikorupciju među državnim službenicima pokazalo je da čak i oni najveću korupciju vide u državnoj upravi među samim starješinama. Funkcioner SMP-a Milan Knežević.
Istraživanje uprave za antikorupciju potvrdilo je samo javnu tajnu u Crnoj Gori da ne postoji oblast u kojoj nisu izraženi zloupotreba službenog položaja i mito. Postavlja se logično pitanje da li je država spremna da se obračuna sama sa sobom, jer je očigledno da se radi o mreženom koruptivnom sistemu čiji se kraj teško može nazrijeti.
A šta kažu u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista? Portparola Rajko Kovačević ističe da aktivno rade na zakonskim reformama i jačanju institucija kako bi se smanjila korupcija.
Jedna od tih institucija ili organa koji rade na suzbijanju korupcije jeste i uprava za antikorupciju i vidimo da u okviru pristupa rješavanju problema korupcije oni organizovano rade na njenoj identifikaciji, da tako kažem lociraju mjesta gdje je vjerovatnoća da ona postoji najveća i nakon toga konkretnim akcijama za njeno suzbijanje u smislu konkretizacije i procesuiranja tih slučajeva, što nije ni malo jednostavan posao.
U izvještaju State Departmenta o trafikingu ljudima, Crna Gora je ponovo apostrofirana kao zemlja tranzita u kojoj nema napretka u borbi protiv trgovine ljudima i pored toga što su pohvaljeni napori šefa vladine kancelarije Zorana Ulame. Sa druge strane, prema informacijama dostupnim domaćoj javnosti, reklo bi se da Crna Gora nema problema sa trafikingom. Zoran Ulama i Maja Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Ono što mogu da kažem je činjenica da mi u Crnoj Gori to nemamo kao pojavu, da mi imamo sve to kao pojedinačne slučaje i to je ono sigurno što nas raduje. Apsolutno postoji politička volja i vlada Crne Gore čini sve što je u njenoj moći.
Ono što nedostaje je suština, a suština su zapravo stvarni slučajevi identifikacije žrtava, a također i slučajevi koji će završiti sudskim presudama. U ovom slučaju ih nema puno. Ja moram da napomenem slučaj u kojem su svjedočili predstavnice Sigurne ženske kuće, gdje su vinovnici procesa za trgovinu ljudima slobodni, dakle iako se radi o presudi za tri člana porodice od po 5 godina. To su loši primjeri koji negdje, ja mislim, i utiču na slabiju sliku Crne Gore kada je trgovina ljudima u pitanju.
Najava kako će novim zakonom biti zabranjen abortus zbog pola ploda pokrenula je priču za koju u Crnoj Gori svi znaju, a malo ko govori. Riječ je o tome da se analize koje su u ranoj trudnoći namijenjene genetičkim ispitivanjima u Crnoj Gori koriste za utvrđivanje pola, nakon čega obično slijedi abortus ako je riječ o ženskom. ženskom djetetu. Evo šta tim povodom kažu predsjednica Skupštinskog odbora za zdravstvo Branka Tanasijević, koja je pokrenula zakonodavnu inicijativu, i psihološkinja Ljupka Kovačević.
Smatram da abortus s motivisan polom treba da bude zabranjen iz više razloga. Mislim da je uopšte nehumano praviti razliku između polova, naročito kod još nerođene djece.
Problematično je stat negdje na jednoj strani. U principu, vidite, moj stav je, nije smetnja da ljudi biraju pol djece. Nije smetnja. Smetnja je ako ste vi u jednom primitivnom društvu gdje treba da se rađaju muškarci. Onda je to problem. Vidite, podržavam da zakon na neki način reguliše tu temu, a s druge strane je to nekako poraz.
Apel crnogorskih intelektualaca da se konačno rasvijetli slučaj torture i montiranog sudskog procesa polovinom 90-ih protiv Ibrahima Čikića i njegovih kolega iz Srpske demokratske akcije pokrenuo je pitanje o efektima ranijih sličnih javnih inicijativa u Crnoj Gori. Novinar Esad Kočan.
U nedemokratskim društvima kako je naše, gdje se sistematski krše ljudska prava, ovakvi apeli imaju dvostruk cilj. Jedan je da pokažu onima koji krše prava, da sasvijet nisu proglašena, da kako god oni da reagovali, ima ljudi koji ne prihvataju službenu laž i koji računaju da u društvu još postoje adrese koje nisu moralno mrtve.
Ako je cijena mog dostojanstva da dobijem otkaz, onda ću na to pristati, izjavila je Marijana Mugoša, slijepa službenica Podgoričke opštine, koja je nakon 7 mjeseci odbijanja da sa svojim somvodičem dođe na posao, pozvana da nastavi rad u novim radnim prostorijama. Pojavila se u zakazano vrijeme, ali se ispostavilo da je od čitave službe sa stare adrese izmještena samo njena kancelarija. Da li je na djelu novi pokušaj njene diskriminacije? Sama Marijana
U pitanju je ona zamka, kao što im pretpostavljala, ono zbilo da sam samo ja preseljena u te prostorije, samo ta moja kancelarija, koja je ono daleka oko kilometar i po, da smo mi, eto, ponovo iskazale dobru volju, ja i advokatica Daliborka Knežević, i otišla do zgrade skupštine i zamolili prijem kod mojih nadređenih, međutim, saopšteno nam je da su oni odsutni i da danas ne može doći do tog prijema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici je prije nekoliko dana održan okrugli sto povodom objavljivanja studije Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja 20. vijeka autora Dragana Papovića. Između ostalo konstatovano je kako Crna Gora nikada kao danas nije imala više bogataša, a manje dobročinitelja. Zašto je to tako, zašto je u zemlji čojstva, kako se kroz istoriju Crna Gora doživljavala, sve manje solidarnosti i humanosti, a sve više sebičnosti, odnosno okrenutosti samo sebi. Upravo to je prvo pitanje koje smo postavili podgoričkom sociologu Srđanu Vukadinoviću.
Ovo je vrijeme društvenog preobražaja u kome se neke čovjekove vrednote i tekako urušavaju. Taj period urušavanja vrednota traje jako dugo, to je 20 godina i tu nije stvoren novi sistem vrijednosti. Tako da je nekoliko razloga zbog čega taj filantropizam danas nije na djelu, odnosno to čovjekoljublje izraženo na neki način kao što je to bilo prije 15, 20 ili 30 godina. Po meni upravo taj urušeni sistem vrijednosti je doveo do toga da jednostavno danas imamo jedan značajan broj ljudi koji imaju novac, koji su bogati ljudi, ljudi koji su preko noći stekli to bogatstvo. Znači, to je jedna dimenzija tog problema, a druga dimenzija tog problema što mi danas imamo u Crnoj Gori jedan takav ambijent da se na one ljude koji imaju novac gleda kroz jedan poseban diskurs, da se gleda kroz jednu posebnu ravan, čak može se reći da se svi ti ljudi posmatraju kao neko koje to bogatstvo stekao poslujući na ivici zakona ili čak daleko ispod te zakonske sfere. Tako da je to jedan od osnovnih razloga što upravo taj sistem urušenih vrijednosti, on jeste stvorio neke ljude koji su preko noći stvorili neko ogromno bogatstvo, ljude koji 90-ih godina bukvalno su bili beznačajni u svojim strukama i svojim profesijama, e sada su uspjeli to. A na drugoj strani imaju ljudi koji jesu uspjeli da stvore svojim poštenim radom određenu novac, ali ne žele sada da ulaze u te rizike da jednostavno neke njihove pomoći, dobročinstva budu protumačena kao pokušaj da i oni pripadaju nekim takvim grupama koji su na legalan način stekli novac i da jednostavno budu etiketirani. Tako da to jeste jedan jedan od razloga, to su dva neka razloga, a i treći razlog je država ne stimuliše zapravo danas to dobročinstvo, ne stimuliše filantropizam ljudi na taj način što bi ona one koji ulažu i koji žele da pomognu prije svega neke obrazovne, kulturne, naučne i neke druge institucije, projekte ili pojedince, što bi na neki način oni imali određene olakšice prilikom nekih budućih poslovanja. Tek onda mislim da na kraju dolazi jednostavno nedostatak osjećaja da se upražnjava takav rad ili takav vrsta rada, znači da preko donacija, preko nekih fundacija ljudi pomažu određene projekte, pojedince ili grupe. Mislim da je to tek na trećem ili četvrtom mjestu nedostatak takve želje ili nedostatak takvog osjećaja.
Gospodine Vukadinoviću, kroz istoriju Crne Gore bilo je bezbroj primjera da su oni koji su imali davali onima koji nemaju, od samog vrha, od kralja Nikole pa do primjera običnih ljudi. Želja da se nekome pomogne bez lične koristi sve manje, međutim obilježje ovih prostora posebno od kada smo prošli kroz burno tranzicijsko doba.
Pa ako govorimo o tom dobročinstvu kroz istoriju Crne Gore, pomenuli ste vi neke primjere, a imamo i kasnije, uvijek je bilo tih primjera, ali mislim da su ti primjeri, ako idu od vlasti, velikim dijelom banalizovani. Vjerovatno i kralj Nikola i ovi današnji kraljevi po znacima navoda koji pomažu neku sirotinju ili veliki broj ljudi, to pomažu iz razloga ne bili dobili njihove glasove, ne bili dobili povjerenje da i dalje umnožavaju i uvećavaju svoj kapital, da i dalje održavaju svoju vlast. Mi dobro znamo kada su neki predizborni periodi u Crnoj Gori da i vlasti i opozicija i mnogi druge organizacije i institucije pomažu sa nekim mizernim svotama jedan značajan broj ljudi, upravo računajući da će dobiti njihove glasove. Tako da dobročinstvo kada je u funkciji politike, kada je u funkciji aktuelne vlasti, onda u svakom slučaju ono je velikim dijelom vulgarizovano ili ima opasnost da bude ispoljeno na taj način, jer se ono radi ne iz namjere da se pomogne nekome, nego upravo se radi iz neke namjere da bi se pridobili novi glasovi, da bi se da bi se uvećala osnovica u strukturi moći i ekonomske i političke moći. Najbolji primjer i najbolja praksa filantropije i afirmacije filantropije bi bila danas da se mnogi ljudi oslobode nekih davanja, nekih poreza, nekih doprinosa za ulaganja svoga novca u neke te svrhe kojima je to potrebno. Da li su to naučne, kulturne, umjetničke, sportske, socijalne, to je već druga stvar, to je već stvar strategije države koja će to rasporediti.
A kako je u međuvremenu, gospodine Vukadinoviću, objašnjiv taj, ako mogu reći, naš fenomen ili paradoks da takozvani tranzicijski bogataši ili savremeni kapitalisti kod nas nemaju niti želju da fingiraju humanost i učestvuju u akcijama od koje koristi ima zajednica u kojoj žive, a što opet može biti u funkciji neke njihove promocije i marketinga. Jedno od mišljenja koje se čulo na nedavnom okruglom stolu bilo je da će se to desiti onog momenta kada filantropija postane moda, pa se naši tajkuni počnu utrkivati ko će više para da potroši na humana djela.
Pitanje je da li jedna takva aktivnost, da li jedno dobročinstvo kao što je filantropija može postati moda. Ja sam rekao da je filantropija organski dio čovjekove ličnosti. Filantropijom i dobročinstvo se može zabaviti i može ulagati u određene djelatnosti samo onaj koji je naučio na to, koji je živio sa tim i koji čiji je to organski dio bića. Očito da neko ko do 90. godina, to je koliko juče, znači još kao zreo čovjek, nije imao taj osjećaj, iako i tada jedva preživljavao i sastavljao kraj sa krajem, a sada u uslovima te inverzivne tranzicije stekao nekakvu veliku dobit, nekakav veliki novac, on ne može preko noći steći jedan takav organski osjećaj da je to nešto što je veoma značajno. Filantropija neće biti moda, teško da će ona uspjeti da bude moda, jer ta moda je veoma skupa. Filantropija ne trpi ni blef, ni prodavanje magle, filantropija ne trpi ni simuliranje bilo čega, jer očito da takvi biznismeni žele, ako ulože jedan euro ili jedan dolar, da se vrati pet zato što su uložili. Jer oni imaju i neke druge obaveze. To što su oni stekli preko noći, to naravno znači da oni nemaju miran san, jer to podrazumijeva da u svakom trenutku taj koji im je omogućio to veoma lako može da im uzme tu moć i onda mnogo više će taj koristiti tu osnovicu moći, te financije i taj novac koji imaju ti koji su ga preko noći stekli tako što će u nekim predizbornim kampanjama i u nekim kriznim momentima pokupiti te biznismene novokomponovane koji su preko noći stekli novac i od njih umjesto u neke dobrotvorne fondove tražiti da novac ulože u to da bi se očuvale strukture i osnovice moći koje su im to omogućile.
Da se sa te pozicije tajkuna spustimo u samu bazu. Kakva je situacija na individualnom nivou nekog prosječnog građanina, koliko je tu drastično urušen sistem vrijednosti? Tema filantropije je pokrenuta nedavno na jednom blogu, ali nije bilo interesenata da se uključe u polemiku. Koliko se pretvaramo u materijalističko društvo gdje je imati mnogo važnije nego biti, gdje je samodovoljnost postala glavna odrednica, a altruizam apstraktna kategorija iz nekih romantičnih vremena ili prevaziđenih kolektivističkih pogleda na svijet?
Pa jeste, u pravu ste, osjećaj dobročinstva i pružanja nekome pomoći je izgubio neko značenje koje imao ranije i to vidimo da mnogo manje danas mnogi udijele i nekakav minimum sredstava onima koji vam na ulici to traže, o bilo kom obliku materijalnih sredstava da se radi, ne mora samo novcu, nego o predmećenju bilo kojeg sredstva koje je potrebno nekome koga stvarno nema. Tako da sve manje ljudi, sve manje običnih građana vidimo da ima taj osjećaj da udijeli nekakvu takvu pomoć, ako je to taj segment filantropije razmatramo i analiziramo. Ne treba zaboraviti da je upravo zbog tih urušenog sistema vrijednosti stvoren na veliki jaz u crnogorskom društvu, da imamo jednu piramidu gdje je vrh veoma mali, zašiljen, strogo zašiljen, gdje je veoma mali postotak tih ljudi koji imaju, a ovaj veliki broj, to prije svega ljudi srednje klase, jer nije srednja klasa uništena, nego je srednja klasa na margini događaja. I upravo ta srednja klasa je na margini zbivanja, ona je na margini zbivanja zato što je nema tamo gdje se odlučuje, nije u tim osnovicama moći, nema je u financijskim uticajima i financijskim tijelima i onda je razumljivo da prije svega srednja klasa gubi osjećaj za filantropiju, čak i ako je ona imala to kao neki prirodni osjećaj svoga bića, i se očekivati je da će se on sve više i više gubiti, jer očito da mi ulazimo u jedan period kada radimo određene korake ka priključenju ka europskim integracijama, ali zapravo te europske integracije će još više urušiti kvalitet života, makar za prve godine u Crnoj Gori, što će i dalje smanjivati taj osjećaj da se nekome pomogne. Uostalom, mi u mnogim europskim zemljama možemo da vidimo da postoji veliki broj ljudi i u Americi, znači u europskim zemljama, koji bukvalno umiru od gladi. U Crnoj Gori još niko nije umro od gladi i mislim da neće umrijeti, da nekakav taj osjećaj dobročinstva u tom smislu postoji, ali ono što se ima namjera zapravo sa nekim integracijama, a upravo europske integracije će biti najbolji način da se bukvalno država oslobodi svih onih ljudi koji su radili u jednom sistemu i koji su radili nešto i navodno neće moći da se prilagode nekim standardima, i onda naravno da će taj broj ljudi kojima će trebati dobročinstvo, koji su možda nekada i sami to bili, biti znatno veći i će se povećavati.
Poštovani slušalci, bio je to intervju sa podgoričkim sociologom Srđanom Vukadinovićem. Razgovarali smo o tome zašto je sve manje dobročinstva u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org
I slijede priče iz regiona. Do kraja emisije govorimo o Jovanki Budisavljević Broz. Udovica Josipa Broza Tita gotovo 3 decenije živi u Srbiji u potpunoj ilegali, bez ličnih dokumenata, bez ikakve imovine i u kući koja prokišnjava. Neke detalje iz njenog usamljeničkog vegetiranja na beogradskom Dedinju javnost je ovih dana saznala iz prvog intervjua kojeg je od smrti svog supruga dala lokalnim medijima. No, ni nakon čitanja tog teksta ostaje misterija ko je i zbog čega uskratio Jovanki pravo na normalan život i ko je oduzeo privilegije koje pripadaju supruzi bivšeg doživotnog predsjednika. Da li je riječ o osveti Titovih saradnika ili jednostavno o nemaru aktuelnih vlasti u Beogradu? O tome Zoran Glavonjić.
Jovanka Broz, rođena Budisavljević, partizanski potpukovnik u Drugom svjetskom ratu, bila je u braku sa Josipom Brozom Titom, doživotnim predsjednikom SFR Jugoslavije od 1952. do 1980. Posle holivudske priče i relativno skladnog suživota, nakon njegove smrti pre 29 godina, sklonjena je iz javnog života, prinudno iseljena iz vile Užičkoj 15. u Beogradu u kojoj je sa Titom živjela i preseljena u drugu kuću na Dedinju. Od tada se retko pojavljivala u javnosti, a detalje njenog života iznala je ovih dana u intervju u beogradskoj politici, Odmah poslije Titove smrti izbacili su me kao kofer iz Užičke 15, u spavačici bez ičega, bez prava da uzmem bar neku našu zajedničku fotografiju, pismo, knjigu, odjeću i bez moje volje strpali u drugu kuću, rekoše privremeno, u kojoj živim gotovo 3 decenije. Uz to otkrila je da je u toj drugoj kući prokišnjavao krov, da je živjela bez grejanja, da nema ličnu kartu, pasoš, kao ni penziju, jer kako je 82. objasnio političar Fadil Hodža, ni Tito nije imao platu. Posljednjih godina kao 85-godišnjakinja na godišnjicu smrti supruga gotovo nikada nije išla na njegov grob jer nema auto. Nikakvo nasljedstvo iz braka nije dobila, a kao krivice za potpuno izopštavanje iz normalnog života optužila je nekadašnje najbliže Titove saradnike Sergeja Krajgera, Staneta Dolanca i Nikolu Ljubičića. Njen advokat Toma Fila za naš program danas kaže da je za nekadašnju političku vrhušku Jovanka predstavljala prepreku za manipulaciju Titom i da je razlog za njihovo ponašanje nakon smrti maršala jasan.
Sve zato da se osvete toj ženi, da je kinje, da bi je izmozdili, unesrećili da umre. I onda su mučeći je rešili da se sve guzmo. Pa molim vas, 3 godine je trebalo da ja vratim njenu garderobu nazad. Jer su tražili u porubima mikrofilmove. Nikada ju nisu dali telegrame saučešće koje je dobijala povodom smrti Titov na njeno ime što je stizalo. Nisu trebali da daju šta će to vam.
Od 1983. Jovanka Broz sudskim putem traži Titovo nasljedstvo i zahtjeva da joj se vrate oduzeti lični predmeti. Imovina Josipa Broza pretvorena je u društvenu 1988. ali je 12 godina kasnije Ustavni sud poništio taj zakon. Advokat Toma Fila kaže da se predmet i dalje nalazi u Beogradskom 4. opštinskom sudu.
Tražim sada da se u ostavinskom rješenju kao pronađena imovina stavi. 2/3 idu deci, odnosno sada potomcima, a 1/3 njoj i plus njeni lični predmeti. Ne mogu da dođem do toga gdje su te stvari sklonjene, gdje se sve to krije. A onda ispadne izložba Titovih satova. Gdje su ti satovi bili? Izložba automobila Titovih, gdje su ti bili automobili? Pokloni, slike, nakit Jovankin, 1040 konja, naprimjer, su potrkali umeđu vrlo. To su milioni sigurno. Samo odlikovanja koje pripadaju njoj su preko 1 000 000 €. Nema gotovog novca. Knjižica nema, vila po Ženevi nema, tajnih računa ni javnih nema, spiskove sam dao sudu.
Imovine još nigde nema, a posle svega sadašnja vlast obećala je Jovanki ličnu kartu i pasoš i na ličnu inicijativu nekih političara popravljen joj je kućni krov i urađeno grejanje. Zašto se nemar prema Jovanki nastavio čak i skoro 30 godina posle smrti Tita, pitali smo generala u penziji Stevana Mirkovića, učesnika Narodno-oslobodilačkog rata, koji je lično poznavao maršala i njegovu suprugu.
Tako su proživjeli svi oni koji su bili odani tom vremenu Titovom, koji su bili komunisti, koji su bili prvoborci, koji su znači bili dosljedni u tome. A verovatno da je i zbog toga što je bila njegova supruga bila šikanirana.
Publicista Slavoljub Đukić, koji završava knjigu pod nazivom Političko groblje i u kojoj ima i posebno poglavlje o Titu Jovanki Broz, za naš program kaže da neminovno jesu došla nova vremena, ali da ne vjeruje da su postkomunističke vlasti sa posebnim ciljem zapostavile udovicu doživotnog predsjednika SFRJ.
Mislim da to ima obostrano preterivanje. Preterivanja u nepažnji prema njoj s jedne strane i s druge strane u njenim prevelikim zahtjevima. Nema politički nikakvih razloga. Kakvi politički razlog? Da ona ne predstavlja ništa u politici, niti je predstavljala u politici dok je Tito bio živ. Ono najviše što je moglo, to je da ima utjecaja na to osoblje koje je bilo pri maršalatu i tako dalje. Ništa drugo. To su te memoarske, novinarske priče koje zabavljaju javnost.
Kako god da se završi ova priča, zanimljivo će biti da se vidi da li će na kraju neko uspjeti da ostvari pravo na Titovu imovinu, kaže Slavoljub Đukić.
Ima ogromno, tu imovinu imao je čak i vilu u Maroku, milijarde u to vreme od tih raznih izdanja knjiga. Međutim, to Tito nikad nije interesovalo, da se razumemo. Tito je bio jedan od retkih državnika koji nikad nije bio opterećen nekim ličnim bogatstvom ili da to bogatstvo ostavi u nasljeđe svoje porodice. Unuk Joška tačno kaže, pa nama deda nije ni gaće ostavio.
I na kraju, šta na sve kaže Jovanka Broz? Pitali smo njenog advokata Tomu Filu.
Ja, Bože, šta da kaže, žena čuču, čeka i trpi, šta možda kaže?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I bilo bi to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija i žele vam prijatan vikend.